Tá konkrétna téma, ktorej by som sa chcel dnes spolu s vami bratia a sestry venovať a do nového týždňa v kontexte Božieho slova vstupovať, je pohľad na malomocenstvo, ako nám o Sväté písmo predkladá. Nemyslím teraz mať tu nejakú lekársku prednášku, ako sme cez týždeň hovorili, keď sme knihu Genesis rozoberali, tak Boh veľmi jasne vyjadruje, že Sväté písmo nie je žiaden manuál kozmológie, fyziky, biológie, chémie a tak ďalej, ale hovorí tým kontextom dobovým o veciach transcendentálnych, o Bohu, o človeku, o dobre, o zle, o konkrétnych hodnotách, o hriechu, o spáse, o vykúpení a tak ďalej. A tak teda v tomto kontexte vidíme, akým spôsobom, či už v starom zákone a potom v novom zákone, je malomocenstvo predstavené. To v prvom čítaní, čo čítame, je súčasťou práve 5 kníh Mojžišových, akým spôsobom sa rozoberá dôsledok a naplnenie Mojžišovej Tóry. Druhý stupeň starého zákona, starozákonnej zmluvy, tá prvá 1800 rokov pred Kristom, Abrahamovská zmluva viery a prisľúbení, o 600 rokov na to, po tom centrálnom zážitku skúsenosti vyslobodenia z Egypta, porazenia faraóna, zážitku Boha slobody, ktorý na nich pamätá, ktorému na nich záleží, uzatvárajú druhý stupeň zmluvu záväzku, keď Boh sa zavezuje, že i naďalej bude podľa prisľúbení konať, týchto ľudí chrániť a prisľúbenia naplňať, ktoré Abrahamovi dal. A Izrael sa zavezuje, aby vieru nielen deklaroval, obriezkou na tele vyjadril, ale aby ju žil a naplňal konkrétnymi skutkami podľa slova Boha. A tak táto Tóra, teda ten zákon, tri rozmery obsahuje ten prvý bytostný nadčasový, desatorom vyjadrený, ako vyzerá obraz človeka, alebo človek, ktorý nielen na Boží obraz je stvorený, ale tento obraz aj žije a napáňa. Ten rozmer druhý, to všetko, čo svätý apoštol Pavol nazýva vychovávateľom pre Krista, teda všetky tie starozákonné naradenia, prikázania duchovné, všetko to, čo konali vo vzťahu voči Bohu i v komunite, sviatky, rituály, obety ako také, na posvetenie a budovanie duchovného života a vzťahu voči Bohu. A tá tretia rovina, ktorej súčasťou je i to dnešné prvé čítanie, sú zahrnuté veci profánne pod autoritu Boha. Či už išlo o veci kultúrne, hygienické, zdravotné, ten kontext alebo ten rozmer autority Boha sa tam dáva, aby z toho imperatívu záväzku pred Bohom celá spoločnosť bola dopredu posunutá a aj v tejto rovine vzrastala. Bohu ide človeka, kde nadprirodzeno na prirodzenú sa stavia. Teda i ten rozmer ľudský, ktorý sa rozvíja, skultúrnieva, dorastá do veľkosti obrazu Boha. Pod malomocenstvom sa v tomto slova zmysle v starom zákone nenazýva len malomocenstvo ako také, ale celý súbor rôznych kožných ochorení, pre ktoré ten človek musel byť oddelený, do karantény daný, aby ostatných nenakazil. A tak teda súčasťou tých statí, kde sa toto opisuje, je vyjadrené, akým spôsobom ten človek alebo ľudia majú byť oddelení od druhých ľudí. Tie rôzne formy predstavené, ktoré by sme dnes lekárskymi termínmi úplne inak pomenovali než malomocenstvo. No a potom, keď človek cez tú chorobu prejde, alebo si myslí, že prešiel, tak ten, kto má tú autoritu alebo moc človeka späť do spoločenstva vrátiť, je Áronovský kňaz. Či už v tom čase, keď sa to písalo, alebo teda keď sa to dialo, to, čo je knihou Levitikus opísané, Áron, jeho synovia a potom z Áronovského kňazstva ďalší a ďalší. Teda i s tými skúsenostiami, ktoré im boli dané, aby tak navonok rozlíšili, či ten človek je už od tej choroby očistený, no a potom dva rituály vykonali. Dva rituály očistenia, ktoré znamenali návrat do spoločenstva Izraela a návrat do spoločenstva s Bohom. No a keď tento návrat sa konal a ten rituál alebo rituály sa napĺňali, tak tam sa vyjadrovalo, že to malomocenstvo je symbolom hriechu a smrti. Že ako keby tí ľudia z hriechu a smrti sa vracajú späť do toho spoločenstva, ktoré hriechom a duchovnou smrťou je zničené a pošliapané. Spoločenstvo voči Bohu a spoločenstvo voči ľuďom tej komunite, ktorá z Božej zmluvy bola vytvorená a Božím zásahom bola aj naplňaná. A teda toto potom Ježiš používa v novozákonnom putovaní a očisťuje malomocného z jeho choroby, je vyjadrený nielen ten profetický zákaz, ktorý sme viackrát spomenuli, teda jedno z tých hlavných znamení prichádzajúceho Božieho kráľovstva a Mesiáša podľa prorokov boli práve tie znamenia a zázraky uzdravenia a očistenia konkrétnych ľudí. Ale v tomto prípade sa oveľa viac ešte napĺňa i opak toho, čím malomocenstvo v starom zákone sa stalo ako symbol, prijav hriechu a smrti. Prichádza niekto, kto človeka očisťuje z duchovného malomocenstva. Odstraňuje ľudský hriech, očisťuje od hriechu a odstraňuje ten osteň smrti, duchovnú smrť a večné zatratenie, ktorá pre ľudskú hriešnosť a slabosť človeku hrozí. Takže to, čo Ježiš koná, malomocný za ním prichádza, naplňa to znamenie prichádzajúceho Božieho kráľovstva, ale zároveň na jeho vieru odpovedá, keď on s úprimnou vierou ide, ak chceš, môžeš ma očistiť, ja verím, že tú moc máš, ja viem, že od Boha prichádzaš. Áno, chcem, buď čistý. Áno, som ten, ktorý prináša očistenie od hriechov, ktorý láme osteň smrti a nový život vám dáva. Na toto potom očistenie Ježiš reaguje tým spôsobom, podľa knihy Levitikus a posiela ho za jedným z tedajších kňazov, aby šiel a tie judaistické prikázania naplnil, aby sa tam ukázal, aby bolo deklarované, že je očistený a teda, aby sa mohol vrátiť do spoločenstva Izraela a i do judaistického vzťahu voči Bohu, ale aby bola obeta chvály Bohu vzdaná a naplno prejavená, že je to zásah Boží, ktorý skrze Ježiša prichádza. Je zaujímavé, ako Ježiš reaguje, alebo prečo mu to takýmto spôsobom prikazuje a zároveň mu zakazuje, že aby o ňom hovoril. Teda to zaradenie levitické, tá obeta chvály Bohu vzdaná, to je nám jasné. Ale ten základný dôvod, prečo v prvej časti Ježišovho verejného účinkovania ľuďom bránil, aby o ňom hovorili, o tých zázrakoch, ktoré spravil, išlo o to konkrétne rozlíšenie ľudí, s ktorými sa potom stretáva, medzi ktorých prichádza. Aby na základe jeho ohlasovania a jeho znamení oni sami, každý z nich s materským liekom v synagóge prijímal zvesť o Mesiášovi, aby každý z nich si dokázal konfrontovať seba s otázkou a zodpovedať otázku, kým je tento Ježiš. Aby to bol spôsob nie nejaký populistický, nejaký divotvorca nám ide, wow, od Boha niekto mocný prichádza, ale to osobné uverenie je tu Mesiáš, syn živého Boha, ktorý do života každého z nás vstupuje a niečo nové nám dáva. No a ďalšia súčasť tej reakcie, i keď ten uzdravený toto nenaplnil a teda Ježišov zámer sa nemohol realizovať, že by vstúpil ako ten kohelet, ten kazateľ do tamošieho mesta, aby ľudia mohli byť konfrontovaní s tým, čo ohlasuje a hovorí. Predsa to písmo v mnohých prípadoch, kde ľudia takýmto spôsobom ako keby neposlúchli Ježiša, tak tí ľudia nie sú odpísaní, alebo Ježiš sa na nich nehnevá. Lebo to, čo oni spravili, bolo svedectvo samého Ježiša, ktoré naplnili. Teda oni boli takým spôsobom zasiahnutí tým vnútorným, teda aj tým vonkajším uzdravením, aj tým vnútorným uzdravením, alebo požehnaním, alebo mocou ducha, že ich svedectvo stačilo na to, aby tí ľudia sami šli za Ježišom a hľadali Mesiáš a stretli sa s tým, ktorý im spásu a vykúpenie prináša. Keď to skúsime preskočiť o 2000 rokov neskôr, teda do dnešnej doby, keď si vtedy povieme, že vtedy to malomocenstvo alebo duchovné bolo vyjadrením oddelenia od Boha, od spoločnosti ako takej, tak dnes častokrát človek v modernej spoločnosti vníma, že skôr to, čo ma oddeľuje od ľudí alebo z toho spoločenstva vydeľuje, je viera alebo život podľa viery. Alebo zostávanie na postojoch evanjelia. Ako keby celá tá spoločnosť zabudla na čom, na akých hodnotách stojí, aké základy má, vďaka čomu sa mohla rozvinúť alebo naplňať a vďaka čomu môže fungovať i všetko to reálne súžitie na pravde spravodlivosti a v tom kontexte štátnych útvarov aj rozvíjane. No a do takejto spoločnosti ťažko môžeme čakať, že ako do tamojšieho mesta vstúpi Ježiš, že by tam bol čakaný, že by bol počúvaný, že by bol prijatý. Či už to zoberieme ten vstup Ježiša skrze cirkev ako takú, alebo skrze hodnoty, vyjadrované spôsobom či už náboženským, alebo len z prirodzeného zákona, nejako predkladané, deklarované, vyjadrované, ponúkané ako ten bytostný základ, o ktorý treba stáť a na ktorom treba budovať. Takže je to možno podobné tomu koncu evanjelia, kde ako keby Ježiš nemohol vstúpiť do toho mesta, do tej doby, do tej spoločnosti, medzi tých konkrétnych ľudí. Lebo ako keby práve pre tú premenu spoločnosti tá spoločnosť o to nestála a ho neprijala. Avšak stále sú to ľudia, ktorí v Krista uverili a sú súčasťou tejto doby aj tejto spoločnosti. A práve o nich hovorí Pavol, keď Korinťanom píše. Znova a znova je to vytrhnuté z riešenia konkrétneho problému, ktorý tam bol na margo toho, čo mesa obetovaného modlám a tak ďalej, akým spôsobom sa správať, aby neporušili Židov slobodný v rámci pohanského sveta aj z tých bytunkov k modlám obetovaným a tak ďalej, ako si zachovať to správne. Ale Pavlovi nejde o konkrétnu literu, že v takomto prípade takto sa správať, takto zareagovať, tam toho legitimovať, či je Žid, alebo či je Grék, alebo Sýrčan, alebo taký, onaký, a podľa toho reagovať, ale skôr hovorí o podstate. Aby z viery v Ježiša Krista nepohoršovali a zlobu v tom svete nekonali. Teda hovorí o ľuďoch, ktorí Krista uveriac boli súčasťou doby, ktorú mohli posvedcovať. Doba, ktorá, ako potom prichádzali tých 7 veľkých prenasledovaní kresťanov do roku 313 do Milánskeho ediktu, odmietala, alebo ignorovala, alebo neprijímala, alebo vysmievala svedectvo evanjelia. A predsa súčasťou tej doby boli ľudia, ktorí v Krista uverili a svoje srdcia pre neho otvorili. A oni, a podobne i my, máme na výber. Či touto dobou v Krista uveriac, i ten malomocný bol v Jahveho veriaci, so svojím duchovným malomocenstvom budeme týmto svetom kráčať. A je to duchovné malomocenstvo hriech, alebo neprávosť, alebo zlobu, alebo slabosť, alebo čo ja viem čo, konané proti Božej vôle a bez pomoci Božej, možno budeme napomáhať ceste hriechu alebo erózii hodnot tejto spoločnosti. Alebo budeme súčasťou tej spoločnosti, do toho mesta vstúpime ako ten uzdravený malomocný. S tou i vonkášou, i vnútornou skúsenosťou uzdravenia, ktorú Boh človeku dáva. Človek, ktorý od hriechu očistený, vnútorne slobodný, sa snaží podľa Božej vôle svoj život napáňať. A to z plnosti srdca hovoria ústa biblické, realitou sa stáva. To bol človek, ktorý vstúpia do toho mesta naplno, svedčil o tom, čo sa mu stalo. A napolo na ňom bolo vidieť, čo sa mu stalo. Teda napolo na mne vidieť, čo sa mi stalo. Nie to, že predtým ruku malomocnú, teraz ruka nie, malomocenstvo napadnutá, ale predtým možno konkrétna oblasť mojho života veľmi hriešná a pohoršujúca. A potom tá premena, kde človek sa hriechu stráni a dobrokoná. Keď by milosrdný, obetavý, pomáhať a z evanjelia svedčiť o tom dobre, ktoré sa dokáže ľuďom dávať v tejto dobe. O konkrétnych vzťahoch, o konkrétnom pracovnom nasadení, v konkrétnej obetavosti, v konkrétnej pomoci, v konkrétnej službe, v konkrétnej trpezlivosti. Tato svedectvo duchovného uzdravenia, z duchovného malomocenstva, teda svedectvo ľudí, ktorí takýmto spôsobom sa môžu stať soľou zeme a svetlom sveta. Aby tam, kde Ježiš nie je prijatý alebo pustený, tí, ktorých on takto uzdravil, až do tej miery možno svedčili, že i ďalší si nájdu cestu k nemu a prídu k nemu, aby ho stretli a aby ho zažili. aby taktiež zakúsili toho, ktorý, keď s vierou poviem a túžim, chcem byť čistý a túžim a prosím, Pane Bože, aby si ma očistil, aby teda Boh konal v ľudských životoch, aby ich svojou milosťou naplnil. Takže na jednej strane možno kúsok tej cesty malomocného dnešného evanjelia. To je čo, tých veciach, ktorých sa cítime slabí alebo duchovne chorí a prosiť, aby Boh to v nás uzdravil a nás naplnil. A na strane druhej tá veľká výzva, výzva svedectva o tom, ktorý takéto veci v nás spravil, až možno do tej miery, že i druhých to osloví. A si uvedomia, že tu niekto, kto skutočne dáva to vnútorné zdravie a silu človeku, aby ľudský život bol postavený na správnych veciach. Aby sa rozvíjal človecký život, aby človek dobro konal. Už aby sme to dokázali, skúsme pokorne prosiť Pána a vyprosovať si dary Božej milosti, z ktorých môžeme čerpať dni v dňoch, do ktorých budeme prichádzať. Amen.